Добрый вечер, Уменску, 22 година. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. У ночным эфире самые свежие новины про президентские выборы в Украине. У Киеве находится наш корреспондент Сергей Навумшик, який поделится своими уражениями о выборшей кампании. Мы расскажем про то, как проходила акция солидарности со зняволенным ваукавыским предпринимальником Миколаем Туховичем и Владимиром Осипенком на Кастрышницкой площади у Менску. Подадим самую оперативную информацию с дому польского у Ивянцы, який сегодня был захоплены милициянтами. Вас шукают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Бар до свободы» Дмитр Бартосик пошне оповед про Дмитра Дяденку. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Юрась Бушляков.
Добрый вечер. Центральная выборчая комиссия Украины объявила перапынок у подлику голосов, отдаденных на президентских выборах до уторковой раницы. На гэты момент опрацавана свыше 99% голосов. Лидер партии регионов Виктор Янукович опереджвае премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,2%. Янукович на прессовой конференции у Киеве заявил про свою перамогу на выборах. Иран сегодня поинформовал Международное агентство атомной энергии об обновлении работ для узбогачения урану. Ранее керавник иранского атомного ведомства поведомил, что вытворчесть урану, узбогаченного до 20%, почнется в авторок. На поўдні Афганістану ў правінцыі Гільмент талібы рыхтуюцца адбіць наступ войскаў НАТО і афганскіх урадавых сілаў. Паведамляецца, што ў раёне, дзе разгортваецца аперацыя, знаходзіцца каля 2000 талібаў. Аперацыя супраць ваяўнікоў, звязаная з пашырэннем кантраляванай афганскімі ўладамі тэрыторыі на поўдні краіны. Былы намеснік міністра замежных справаў Ірану, палітык-рэфарміст Махсен Амінзаде, засуджаны сёння на 6 гадоў зняволення. Іранскі суд прызнаў яго вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваных масавых акцыях, спробе падрыву дзяржаўнага ладу і антыурадавай прапагандзе. Суд у Боснии сегодня вынес вырок двум боснийским сербам за военные злочинства супрать боснийских мусульманов в часе войны 1992-95 годов. И опошняя новина. Американский космичный корабель «Индевор» стартовал сегодня с космодрома в штате Флорида. На борте шаттла 6 астронавтов, яны маюць установить 2 новые модули на международной космичной станции.
Юрась Бушляков протягивает сачыць за падзеямі ў свете. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи понеделка, блиц-анализ и шмат чаго иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье. Во уторок 9 лютого будет в облачно с прояснениями. У ночи месцами у Гомельской и Могилевской областях, у день пераважно на усходе краины снег. В ночи и ранице месцами туман. На особных участках дорог гололедица. Температура по ветру у ночи -9-16, у день 4-10 градусов морозу. У Менску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Акции солидарности со зняволенными ваукавыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком протягнулась у центра Менску литерально 2-3 хвилины и была жестко разогнанная спецназовцами. Удельников затримали. Алтухович и Осипенко уже год находятся за кратами без суду. Их подозревают у подрихтовцы теракту супрать городенского керавництва. Центробанк Украины заявил, что Юлия Тимошенко уже не сможет догнать своего оппонента. Большинство украинских выборщиков, как на Украине, так и на белорусских участках, отдали голосы Виктору Януковичу. А вот что кажа Мария Янукович, жыхарка вёскі Януки у Докшицким районе, откуль походит корані украинского политика.
У него есть своя Украина, нехай там порядки наводить. А у нас что тут? У нас еще есть, и корова есть, и хлеб есть, еще у нас есть. Мы ж не бедные гэткі, а там ж ему тоже дело хватить.
Прадстаўнікі аб'яднанай грамадзянскай партыі, народная артыстка Беларусі Зінаіда Бандарэнка і былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч уключаныя сёння ў склад акруговых выбарчых камісіяў у Менску. У склад камісіі уключаныя таксама 6 прадстаўнікоў Беларускага народнага фронту. Гэта траціна з вылучаных. говорить представник Мінської городской организации партии БНФ Вадим Конопатский.
Як представники АДС, як представники БМБ, основная задача их у комиссии речи мусы быть это проведение открытых, голосных и честных выборов. Тому на глибе этого я влечу, что просто обязана быть совместным с правом.
Беларусь знаходится поміж двума центрами уплыву – Евразвязом и Россией. Выжить побач двума гигантами – завсёды выпрабаванне. Про гэта кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў заявіў венскаму выданню «Der Standard». 8 лютага заканчваецца перыяд перарэгістрацыі сродкаў масавай інфармацыі, згодна з прынятым год таму новым законам аб СМІ. Прадстаўніцтвам бальшыні замежных СМІ улады не даюць акрэдытацыі ў Беларусі.
Алена Ціхановіч пра падзею Беларусі больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Ва Украіне прайшоў другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Цэнтральная выбарчая камісія Украіны аб'явіла перапынак у падліку галасоў, аддадзеных на прэзідэнцкіх выбарах да аўторкавай раніцы. На гэты момант апрацавана звыш 99% галасоў. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Янукович апярэджвае прэм'ер-міністра Юлію Тымашэнку на 3,2%. Янукович на прэсавай канферэнцыі ў Кіеве заявіў пра сваю перамогу на выбарах. У штабе Тымашэнкі заяўляюць, што правялі паралельны падлік галасоў, згодна з якім кандыдатаў падтрымала прыблізна роўная колькасць выбарнікаў. Міжнародныя назіральнікі тым часам заяўляюць, што галасаванне ў нядзелю прайшло без значных парушэнняў. Пра ўкраінскія выбары мы пагаворым прыкладна праз паўгадзіны з нашым карэспандэнтам Сергеем Навумчыкам, які цяпер знаходзіцца ў Кіеве. Пра выбар украінцаў гавораць і слухачы свабоды.
Можна паздравіць Янукевіча з пабедай на прэзідэнцкіх выбарах. Как празднуют победу в Киеве, это просто можно позавидовать. Демократия, ничего не скажешь. Но Юля тоже оказалась на высоте. Результаты почти одинаковые. Это впервые такое. Так как страна большая, то пусть бы было два президента. И устроили состязание. И к концу было бы сравнение, кто сработал лучше. Вот такое пожелание. Потому что вместе у них, пожалуй, ничего не получится. Слухачка в Минске.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем ваших меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Год таму у Ваўкавыску былі арыштаваны прадпрымальнік Мікалай Утухович, ягоны кампаньён Юры Лявонаў і былы супрацоўнік падатковай інспекцыі гораду Владзімір Асіпенка. Аўтуховіш і Асіпенка дагэтуль за кратамі. Сёння менскія спецназаўцы разагналі акцыю салідарнасці з Мікалаем Утуховічам і Владзімірам Асіпенкам. Каля 30 актывістаў моладзева-дэмакратычнага руху на гадавіну зняволення ваўкавыскіх прадпрымальнікаў сталі на Кастрычніцкай плошчы з іх партрэтамі. Праз 3 хвіліны ўсіх удзельнікаў затрымалі і адвезлі ў міліцыю. Все затрыманыя цяпер на волі, перадае Любоў Лунёва.
Сябры затрыманых актывістаў больш за 2 гадзіны тэлефанавалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, дзе ім не давалі ніякай інфармацыі наконт затрыманых удзельнікаў акцыі. Толькі калі выйшаў першы з затрыманых, удалося высветліць, як абыходзіліся з імі ў пастарунку. А 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы прадстаўнікі розных моладзевых арганізацый сталі з партрэтамі Мікалая Аўтуховіча і Уладзіміра Сіпенкі, якія сёння год, як знаходзяцца за кратамі. Адразу ж да іх падбеглі спецназаўцы і міліцэйскае кіраўніцтва сталіцы. Ззаду пад'ехалі 2 аўтобусы. Маладыя людзі селі на брук і схапіліся за рукі. Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель распавёў, што было далей.
Нас акружылі супрацоўнікі АМАПу, была дадзена каманда нас затрымаць. Людзі селі на зямлю, схапіліся за рукі, каб па аднаму, каб не вырывалі. Тым не менш, ланцуг разарвалі, некаторых білі, калі цягнулі ў аўтобус, камусьці разбілі акуляры, цягнулі за валасы, за ногі. То есть вельмі жорстка, ўжо 3-4 месяцы такога жорсткага абыходжання я не бачыў.
У міліцыі цэнтральнага раёну Менску затрыманых удзельнікаў пікету 2 ланцугамі паставілі ў калідоры тварам да сцяны. Тых, каго ўпершыню прывезлі ў міліцыю, правялі на дактыляскапію. Іх таксама знялі на фота і відэакамеру, як падазраваных у крымінальным злачынстве. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч разам з некалькімі актывістамі трапіў у другі аўтобус. Ён паведаміў, што ім пашанцавала, бо іх туды не цягнулі і абыходзіліся больш-менш карэктна.
Мене не цягнулі за рукі, за ногі, мяне завялі ў аўтобус, мяне яшчэ тры чалавекі. А пасля проста ўжо ехалі, перагрузілі ў першы аўтобус. Не білі нават ніякіх нават словесных абразаў не было. У міліцыі спачатку примусілі дастаць все рэчы з кішэняў, выгрузіць у шапкі, склалі ў адным з пакояў і примусілі нас стаяць на калідоры з варам да сцены. Ну, такім чынам стаялі там 2 гадзіны, пасля пачалі выпускаць народ.
Артуру Фінкевічу сёння споўнілася 25 гадоў. Свой дзень народзінаў ён вырашыў адзначыць такім чынам.
Натуральна, калі мае паплечнікі вырашылі ісці сёння на плошчу, я не мог не пайсці. Потому что это выглядало бы непристойно. И в любом выпадку я лечу, что когда есть акции солидарности, солидарности с политзневоленными, то варто на эти акции ходить, тем больше мне. Я так само был в такой ситуации, в которой находятся теперешние политзневоленные. И разумею, насколько важно такого кшталту подтримка.
Затриманные удельники пикету заявили, что обовязково будут удельничать в уличных акциях. Ближайшее отбудется 14 лютого у День Святого Валентина. Праз дзень 16 лютага акцыя салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі.
Любоў Лунёва з Менску. Відэозапіс акцыі на нашым сайце свабода.орг. У Менску 22 гадзіна 11 хвілінаў. Сёння ў дзень міліцыянты занялі дом польскі ў Івянцы. Яго кіраўніцтва падтрымлівала Анжаліку Борыс, яе саюз палякаў не прызнаваны ўладамі. Усіх яе прыхільнікаў вывелі на вуліцу і больш унутры нікога не пусцілі. За падзеямі ў Івянцы сачыў Сергей Астраўцоў, з якім я пагутарыла за гадзіну да нашага эфіру.
На ганку будинка і побач собралися каля 50 польських активістів. Вони співають патріотичні пісні на польській мові. По голосах можна зрозуміти, що серед їх більше жінчин. У Євініс приїхала Анжеліка Борис. Машина, у якої вона їхала, двойчі затримували на дорозі з Городні, откуль до Євінця більш за 200 кілометрів. На місце події трапив так само Андрій Пачобот, керівник Головної Ради Союзу поляків, поплечник Борис. По яго словах, каля дома польскага міліцыянты і супрацоўнікі спецслужбаў. Ён таксама сказаў, што з горадню ў Євінец едуць і іншыя актывісты польскага руху.
Сергей, ці было чаканым тое, што міліцыянты зоймуць дом польскі ў Івянцы?
Так, гэтага чакалі, да гэтага рыхтаваліся паплечнікі Анжелікі Борыс ў Івянцы. Але, мяркуючы па ўсім, улады вырашылі не спешацца і таксама ж чакаць. Раней кіраўнік праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка даслаў з горадні ў Івянец ліст, якім сказаў вызваліць будынак, паколькі лічыць яго сваім, приналежным праўладнаму саюзу. Наколькі мне вядома, ён таксама назваў тэрміны. Вызваліць дом польскі абавязаныя былі праз 10 дзён. Але вось міліцыя актыўныя дзеянні адклала яшчэ на некалькі дзён.
Сергей, як так атрымалася, што ў Вянецкім доме польскім засталіся паплечнікі Анжелікі Борыс? І наколькі доўга гэта магло яшчэ працягвацца? Ці існавалі такія шансы?
Дырэктарка дома польскага Тереза Соболь мне гаварыла, што Вянецкі палякі не признали решение Министерства юстиции скасовать 5 гадоў тому выняти съезду Союза поляков, на яким была обрана керовником Союза Анжелика Борис. Для поплечников Борис так само было великой сатисфакцией, что их протягивают, подтримливать у некоторых местинах. Улады долго не продумали никаких активных деяний собрать вольнолюбных и венецких поляков. Однако год назад Дом Польский начали регулярно наведывать проверки. Месяц тому собрать Терезы Соболь распачалі крымінальную справу. Рада праўладнага саюзу палякаў выключыла яе з шэрагаў арганізацыі. Яны абгрунтавалі гэта наступным чынам. Спадарыня Соболь працягвала карыстацца дакументамі і пячаткай праўладнага саюзу, падпісвала ад яго імя фінансавыя дакументы. Маўляў, цяпер яна выключана з шэрагаў і пазбаўлена такога права, а значыць, і павінна перадаць справы людзям Сямашкі.
Сергей Астраўцоў працягвае сачыць за падзеямі вакол дому польскага ў Івянцы. І вось толькі што стала вядома, што 5 актывістаў Саюзу палякаў з горадні, якія накіроўваліся ў Івянец, былі спынены на дарозе. Міліцыянты сказалі, што яны нібыта ехалі на скрадзенай машыне, пасля чаго гарадзенцаў даставілі ў райцэнтр Валожын у райаддзел міліцыі. Як будзе развівацца сітуацыя, сачыце за нашым сайтам свабода.орг. Абвастрэнне сітуацыі вакол непрызнаванага ўладамі саюзу палякаў прымушае задацца пытаннем пра матывы дзеянняў улады. Чым можна патлумачыць чарговы наступ на саюз палякаў, якую небяспеку для ўладаў уяўляе гэтая арганізацыя? З улікам таго, што польскія дыпламаты ў Беларусі адназначна выступілі на баку неафіцыйнага саюзу палякаў, ці можна чакаць абвастрэння адносінаў паміж Менскам і Варшавай за гэтага канфлікту? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Бліц-аналіз свабоды.
Апошнім часам зноў узмацнілася, здаецца, ўжо калісьці забытая канфрантацыя вакол саюзу палякаў. На вашу думку, чым можна патлумачыць новы віток канфрантацыі ў гэтай тэме? Чаму ўлада дагэтуль не можа, ну што называецца, пакінуць у спакоі саюз палякаў Беларусі, якую небяспеку яны ўяўляюць для афіцыйных уладаў?
На маю думку, тут працуе адразу некалькі фактараў, і не абавязкова гэта фактары ёсць агульнадзяржаўнымі інтарэсамі ці інтарэсамі кіроўнага рэжыма. Гэта могуць быць і карпаратыўныя інтарэсы той ці іншай спецслужбы, бо дзеля таго, каб пераконваць, што яны патрэбныя, яны мусяць мець гучныя справы і пераконваць у тым, што яны нешта робяць і маюць нейкія дасягненні. Трэба зазначыць, што не так даўна Александр Лукашэнка змяніў амаль увесь кіруючы склад Камітэта дзяржаўнай бяспекі, і, што важна, гэта было фактычнае завяршэнне так званага кадравага амаладжэння, пры якім з кіраўніцтва КДБ фактычна былі прыбраныя амаль усе старыя службісты, і на генеральскія пасады трапілі людзі са званнямі палкоўнікаў, і нават за сталіцу і Мінскую вобласць адказвае падпалкоўнік. Гэта значыць, што для людзей ёсць вялікае поле для роста, і яны фактычна зараз вельмі матываваныя, каб даказваць сваю патрэбнасць. Натуральна, што з аднаго боку яны зацікаўленыя раскрываць гучныя справы і змовы, і паказваць, што ёсць нейкія небяспечныя для кіраўнага рэжыма элементы ці арганізацыі ў краіне. З другога боку, іх наўмысна нацкавалі, каб яны займаліся менавіта такой справай. Іншая рэч, ну навошта гэта трэба кіраўнаму рэжыму, калі яго ўспрымаць як нейкую сістэму, то не выключана, што у сітуацыі гандля з Еўропай гэта мае нейкае значэнне.
Падчас гэтых канфліктных сітуацыяў вакол саюзу палякаў прадстаўніцтва польскай амбасады ў Беларусі даволі выразна выказала сваё стаўленне да гэтай тэмы, падтрымаўшы непрызнаваны ўладамі саюз палякаў. На вашу думку, наколькі тут ёсць перспектыва канфлікту з Польшай, улічваючы, што ўсё-такі пакуль улады не заявілі аб згортванні сваёй пазіцыі на нейкае замірэнне, дыялог з Захадам?
Праўдападобна, што гэта сітуацыя будзе перыядычна адкладацца ў даўгую скрыню, перыядычна даставацца адтуль. І вось зараз сітуацыя, калі вось такі канфлікт ёсць цікавым і патрэбным, мы можам толькі разважаць пра прычыны, не ведаем больш-менш дакладна, што рэальна штурхае. Але разам з тым, гэта прыключае нашу ўвагу ад нейкіх іншых падзеяў, увагу Еўропы. Верагодна, што мясцовыя выбары ці наступныя прэзідэнцкія выбары будуць праходзіць на фоне нейкіх гучных скандалаў, якія не звязаны з выбарчай кампаніяй. Так бы мовіць, наша ўвага будзе расцягнутая, мы будзем фіксаваць адныя рэчы і шукаць сэнс там, дзе магчыма яго няма, дзе гэта ёсць выключна дымавая завеса.
Бліц-аналіз свабоды.
З палітычным аглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталь Цыганкоў. А ў сераду 10 лютага о 12 гадзіне на сайце «Свабоды» пройдзе онлайн-канферэнцыя з прадстаўнікамі двух саюзаў палякаў. На пытанні наведнікаў нашага сайту пагадзіліся адказаць кіраўнік Менскага абласнога аддзялення, намеснік старшыні праўладнага саюзу палякаў на Беларусі Мячаслаў Лысы і Андрэй Пачобут, старшыня галоўнай рады незарэгістраванага ў Беларусі саюзу палякаў Беларусі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні. Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І тільки що стало відомо, що Міністерство заміжних справ у Польщі викликало у Варшаву на консультації амбасадора Польщі у Білорусі Генріка Літвіна у сувязі з заняттям міліції Дому польського у Ів'янці. Пресовий секретар польського МЗС Пётр Пашковський заявив, що відкликання амбасадора на консультації – це політичний сигнал, що польська дипломатія негативно оцінює дії, предприймані білоруськими владами у дочиненні до поляків у Білорусі. Тим часом амбасадор Білорусі у Польщі Віктор Гайсёнак був викликаний у польське Міністерство заміжних справ, де віце-міністр Анджей Кремер виказав йому серйозну занепокоєність діяннями білоруських правоохоронних органів. «Така репресивна діяння для нас неприймальна», – переказав слово віце-міністра пресовий секретар МЗС. Міністр заміжних справ Польщі Радослав Сікорський, виступаючи у інформаційній програмі польської телевізії, заявив, що з білоруським МЗС буде вестися мужчинська розмова. Подробязності конфлікту вокруг Союзу поляків на нашому сайті свобода.орг. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події понеділка 8 лютого. Спецназ розогнав акцію солідарності з ваукавицькими предпримальниками Миколаєм Туховичем і Владимиром Осипенком на Кастришнінському пляці у Мінську. Удільників затримали, відвезли у міліцію центрального району, откуль пізніше відпустили. Ровно год назад у ваукавицьку були арештовані предпримальники Миколай Утухович, Владимир Осипенко, Юрий Лявонов. А Утухович і Осипенко дагэтуль застаюцца за кратами. У лістападі їм було виставлено обвинувачення у тероризмі. У Ів'янці судовий виконавці у супроводженні міліції зайняли польський дом і почали в опіс майомості, спосилаючися на постанову, згодно з якою керівництво дому нібито незаконно заволодало чужою майовістю. Представники об'єднаної громадянської партії, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко і були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич, уключені сьогодні у склад округових виборчих комісій у Мінську. У склад комісії уключені так само 6 представників партії БНФ. Гэта траціна з вылучаных партій.
Навіны сучасної медицини.
Заходні медії щодня друкують новини сучасної медицини. Можна навіть метафорично сказати, що західний світ виправився у поход за здоров'ям. З некоторими публікаціями газети «Нью-Йорк Таймс» вас познайомить Олена Тиханович.
Експерти приходять до висновки, що доктори і пацієнти занадто перевищають ліміти життєздольності зношених суставів. Сучасні удосконалені технології штучних суставів і хірургічних методів між тим означають, що уживлення штучних суставів буде протягуватися довжей, ніж раніше – 20 років і більше. Притим доктори по-ранішому раять кандидатам на заміну почекати, аж покуль ви не зможете терпіти. У выніку многія пацыенты чакаюць, пакуль храсток у іх каленях зносіцца цалкам, і іх хада будзе выклікаць балючае скрыгатанне косці аб косць. Пацыенты, якія чакаюць занадта доўга, бываюць настолькі аслабленымі, што аднаўленне функцыі суставу бывае цяжэйшым і не заўсёды поўным. Ёсць пэўны пункт, перачакаўшы які вы змяншаеце магчымасць аднаўлення, гаворыць доктар Лін Снайдер-Маклер, прафесар катедры фізіятэрапіі ва Універсітэце Делавер у США. Прыкладна кожны пяты з дарослых мае артрыт або хранічныя болі ў суставах. Істотным фактарам тут з'яўляецца спадчыннасць або павышаная вага. Але не кожны сустаў з артрытам непазбежна чакае замена. Лячэнне болю і запалення на ранняй стадыі можа людзям дапамагчы захаваць функцыю даўжэй. Дапамагаюць таксама ўмераныя фізічныя нагрузкі і падтрыманне здаровай вагі. Паводле публікацыі ў часопісе Канадскай медычнай асацыяцыі дактары часцей рэкамендуюць хірургію калена мужчынам, чым жанчынам. Верагодна, адна з прычынаў у тым, што статыстычна жанчыны жывуць даўжэй за мужчын. Так, даследчыкі Універсітэту ў Таронта выбралі мужчыну і жанчыну аднаго веку, 67 гадоў, і з аднолькавым узроўнем каленнага артрыту. Яны прайшлі кансультацыі ў 29 артапедаў і 38 сямейных урачоў. Дзве траціны з іх рэкамендавалі замяніць калена мужчыну, і толькі траціна палічына неабходнай гэту аперацыю для жанчыны. Крейг Мэйсон са штату Каліфорнія ў США, якой 65 гадоў, таксама доўга настойвала на аперацыі. Калі яна магла хадзіць толькі з дапамогай кастылёў, доктар усё яшчэ яе адгаворваў. Аперацыю ўрэшце прыйшлося зрабіць. Жанчына згадвае, што працэс рэабілітацыі быў балючы. Але адрозна ад хранічных боляў, якія яна цярпела ў калене, боль пасля хірургічнага ўмяшальніцтва паступова знік. Гэта як боль родаў, на яго хутка забываешся, кажа жанчына.
Алена Ціхановіч, навіны сучаснай медыцыны ў ефіры і на сайце Свабоды. У Мінску 22 гадзіна 25 хвілінаў. За выбарчай кампаніяй прэтэндэнта на пасаду прэзідэнта ўкраіны Віктара Януковіча сочаць на радзіме ягоных продкаў у маленькай вёсцы Януки Докшыцкага раёну, дзе засталося ўсяго чацвёра жыхароў, перадае Браніслава Станкевіч.
У Януках, дзе сёння няма ні пошты, ні крамы, ні школы, Віктар Янукович паабяцаў пабудаваць міні-малаказавод і адрадзіць вялікую некалі вёску. Пра гэта высокі госць з Украіны гаварыў у 2006 годзе, калі прыязджаў на радзіму сваіх продкаў беларусаў. Яшчэ да кастрычніцкага перавароту дзед палітыка з'ехаў адсюль у Донбас на заробкі. Але пра паходжанне Віктара Януковіча ягоныя землякі-беларусы не забываюцца. Антаніна Бабарыка, сакратарка ваўкалацкага сельскага выканкаму, да якога належаць Януки, распавядае, што за выбарамі на Украіне тут сочаць усе.
Ну, не знаю, как районам, но советам, да, земляк все-таки, когда где-то люди выбиваются, люди, то, наверное, каждому приятно. Мы встречались два раза с Януковичем, два визита были, не понравился человек, достойно считаю. А по проценту Янукович все-таки будет, мы как-то еще сомневаемся.
Сакратарка сельвыканкаму распавяла, што і ў 2003, і ў 2006 годзе Віктара Януковіча сустракалі на радзіме як дарагога госця. Частавалі беларускімі стравамі, вадзілі па наваколлях. Што да абяцанняў адрадзіць Януки, зрабіўшы тут прэстыжны пасёлак на 300 двароў, то ажыццявіць гэта Антаніна Бабарыка лічыць малаверагодным. Вёска амаль згібела.
Ну, что ты, Януки, там самый натуральный хутор уже остался. Три дома всего лишь осталось. Где-то когда-то было до организации колхоза домов 36, сегодняшний день три дома. И там 4 человека, ну, прописаны. Там закладено у нас на телефоны была связь. Тогда планировали, что типа мы там что-то сделаем, может мы и страусов, и ферму какую-то. Ну, были наметки, но потом это все.
Продукты вязковцам два раза на тыдзень привозить аўталаўка. Раз на месяц прыязджае лекар, каб агледзець апошніх жыхароў неперспектыўнай вёскі. Адзіны тэлефон стаіць у хаце Марыі Януковіч, былой паштаркі, а цяпер пенсіянеркі. Спадарыня Марыя не сваячка Віктара Януковіча, проста ў Януках ва ўсіх такое прозвішча. За кар'еру свайго фамільята яна перажывае, але на тое, што ягонае прэзідэнцтва нешта зменіць у Януках, не спадзяецца.
Неправда, не верце. Ну, ён тут нешта можа гаварыў з людзьмі. У яго ёсць свая Украіна, нехай там парадкі наводзіць. А ў нас што тут? У нас усё ёсць, і карова ёсць, і хлеб ёсць, усё ў нас ёсць. Мы ж не бедныя гэткі, а там усе мы тоже дзялоў хлацяць.
Спадарыня Марыя кажа, што мясціны вакол Янукоў дужа маляўнічыя. Лясы, возера, балота з журавінамі. Мажліва, тут можна было б прыбыткова развіваць агратурызм. Ладзіць для ўкраінцаў экскурсіі на радзіму продкаў Віктара Януковіча. Але займацца гэтым няма каму. У вёсцы засталіся адны пенсіянеры, а іх на дзеці ды ўнукі вяртацца ў Януки не збіраюцца.
Усі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вьосці, ці по сусіді, берите вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я в узких вачей. Сусиде, 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 мы с тобою сусиде в тьому світі. Сусиде, 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 и в нашому світі нам пору. Любиш своє, зрозумій чужое, любиш чужое, шануй своє. Просто як льон, як жніво золотое, просто і ясно, як хліб і вино.
суседи, суседи, суседи. Мы с тобою суседи по сусвете. Суседи, суседи, суседи. И в этом сусвете мы близко едем. Захочеш і в гості поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіде, 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 тобою сусіде в цьому світі. Сусіде, 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 і в нашому світі нам поруч жити. Сусіди, 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 ми з тобою сусіди по сусвєті. Сусіди, 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 і в цьому сусвєті ми близько їдемо.
У Мінську 22 година 30 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня», з вами по-ранішому Ганна Соусь. У нашому ефірі самая апошняя інформація про президентські вибори в Україні. Там знаходиться наш кореспондент Сергій Навумчик, який поділиться своїми ураженнями від виборчої кампанії. А у нашому питанні городянці викажуться про виніки виборів в Україні. Вас чекає огляд незалежного друку о програмі «Барди свободи» з Дмитрим Бартосик почне оповід про Дмитра Дяденку. Все гэта да інше, після того, як ми розкажемо про основні події дня. За подіями у світі по-ранішому сочить Юрась Бушляков.
Еще раз добрый вечер. Центральная выборчая комиссия Украины объявила перапынак у подлику голосов, отдаденных на президентских выборах, до уторковой раницы. На гэты момент опрацавана свыше 99% голосов. Лидер партии регионов Виктор Янукович опереджывая премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,2%. Іран поінформував Міжнародне агентство атомної енергії об відновленні робіт для узбагачення урану. Раніше керівник іранського атомного відомства повідомив, що витворчість урану, узбагаченого до 20%, почнеться в вівторок. На поўдні Афганістану у правінцыі Гільмент войскі НАТО і афганскія ўрадавыя сілы рыхтуюць наступ на талібаў. Аперацыя супраць ваяўнікоў звязаная з пашырэннем кантраляванай афганскімі ўладамі тэрыторыі на поўдні краіны. Былы намеснік міністра замежных справаў Ірану, палітык-рэфарміст Махсен Амінзаде, засуджаны сёння на 6 гадоў зняволення. Іранскі суд прызнаў яго вінаватым ва ўдзеле ў несанкцыянаваных масавых акцыях, спробе падрыву дзяржаўнага ладу і антыўрадавай прапагандзе. Францыя дала прынцыповую згоду на продаж рассеянай навейшай мадэлі вайсковага карабля і разглядае магчымасць продажу яшчэ трох, паведаміла французскае міністэрства абароны. Продаж транспартна-дэсантнага карабля «Містраль», які каштуе каля паўмільярда еўра, стане першай угодою такога значнага маштабу паміж Масквою і краінаю НАТО. У Болгарії і Румунії моцні снігопади викликали збої у праці транспорту. У Болгарії затримані шматлікі авіарейси. У Румунії шматдзенна чыгунцы спынены рух цягніков. Да ўторка перарваны занятки у бухарэсцкіх школах. І яшчэ адна апошняя навіна. У Кітаі арыштавалі трох хакераў, падазраваных у стварэнні сайту, на якім праводзіцца навучанне кібератакам. Хакеры прапаноўвалі карыстальнікам курс лекцыяў аб атаках на сайце ў інтэрнэце і распаўсюджванні кампутарных вірусаў.
Юрась Бушляков працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навінаў прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня», з вамі Ганна Соусь. У нашай праграме гутарка з нашым корэспандэнтам Сергеем Навумчыкам, які знаходзіцца ў Кіеве, «Барды свабоды» і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Ва ўторак 9 лютага будзе воблачна з праясненнямі. Уначы месцамі ў Гомельскай і Магілёўскай абласцях, удзень пераважна на ўсходзе краіны снег. Уначы і раніцай месцамі туман. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы -9-16, удзень 4-10 градусаў морозу.
А зараз Алена Ціхановіч розкаже про білоруські події.
Акции солидарности со зняволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком протягнулась у центра Менску литерально 2-3 хвилины и была жестко разогнанная спецназовцами. Удельников затримали. Алтухович и Осипенко уже год находятся за кратами без суду. Их подозревают в подрыхтовце теракту супраць городенского керавництва. Центробанк Украины заявил, что Юлия Тимошенко уже не сможет догнать своего оппонента. Большинство украинских выборщиков, как на Украине, так и на белорусских участках, отдали голосы Виктору Януковичу. А вот что каже Мария Янукович, жихарка вёски Януки у Докшицким районе, откуль походить корони украинского политика.
У него есть своя Украина, нехай там порядки наводить. А у нас что тут? У нас еще есть, и корова есть, и хлеб есть, еще у нас есть. Мы ж не бедные гетки, а там же ему тоже дело ухватить.
Представники Объединенной громадянской партии, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко и былый старшиня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич, уключенные сегодня у склада круговых выборчих комиссий у Менску. У склад комиссии уключены так само 6 представников Белорусского народного фронта. Это третина из вылученных. Говорит представник Менской городской организации партии БНФ Вадим Конопатский.
Как представники АДС, как представники БМБ, основная задача их в комиссии речи может быть это проведение открытых, голосных и честных выборов. Тому на глебе этого я влечу, что просто обязана быть совместной справой.
Беларусь находится помеж двумя центрами уплыву – Евразвязом и Россией. Выжить побач с двумя гигантами за все до выпробования. Про это керавник белорусского МЗС Сергей Мартынов заявил венскому выданию «Der Standard». 8 лютого заканчивается период перерегистрации сродков массовой информации, згодно с принятым год тому новым законом об СМИ. Представництвам большини замежных СМИ улады не дают аккредитации у Беларуси.
Алена Тиханович про подзею у Беларуси. А я дадам, что сегодня Министерство замежных справ Польши выкликало у Варшаву на консультации амбассадора Польши у Беларуси Генрика Литвина о сувязи с занятием милиции Дому Польского у Ивянцы. Подробязности на нашем сайте свобода.орг. У Минску 22:37 у эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Центральная выборчая комиссия Украины объявила перапынок у подлику голосов, отдаденных на президентских выборах до аўторкавай раницы. На гэты момент опрацавана звыш 99% голосов. Лидер партии регионов Виктор Янукович опереджвае премьер-министра Юлию Тимошенко на 3,2%. Янукович на прессовой конференции у Киеве заявил про свою перамогу на выборах. У штабе Тимошенко заявляют, что провели параллельный подлик голосов, згодно с яким кандидатов подтримала приблизно ровная колькость выборников. Международные назиральники тем часом заявляют, что голосование у неделю прошло без значных порушений. С нами на связи с Киеву корреспондент «Свободы» Сергей Навумчик, и он расскажет, что теперь отбывается во украинской столице.
Я вот как раз теперь нахожусь на Крещатику, фактически на площади Незалежности, на Майдане Незалежности, и никаких массовых политических акций, вовремя никаких акций, окремя тут того, что стоят киоски, гандлюють, нічого гэтага нема. Переназывалося, дарэчы, что сапраўды ніякага майдану, ніякага такого масового выступу у перший, во всяким разе, день не будзе. Правда, неподалёк адсюль, каля Центральной выборчай комиссии, собралося некалькі сотню прыхільнікаў Януковича, якія прыйшлі святкаваць свою перамогу. Яны паводзяць сябе абсолютно спокойно. Есть стяги украинские, желто-блакитные, есть плакаты, никаких таких забурений нема. Я пытался у нескольких политологов, чому заклик Юлии Тимошенко выйти у выпадку фальсификации, оборонить свою перемогу, чому он может не отримать подтримки. Мне отказали, что просто довольно шмат людей уже стомились от выборов и расчарованы у эффективности массовых акций. Хотя треба сказать, что учора у вечера, когда Юлия Тимошенко выступала после обещания первых выников экзит-пулов, это было у 20:00 поводле киевского и менского часу, и она сказала, что той адрыв яе от Януковича 3-4% это як яно выказалася, не палітыка, а гэта сацыялогія, што трэба пачакаць афіцыйных дадзеных, і што яна заклікала сваіх выбаршчыкаў, сваіх прыхільнікаў, членаў сваёй каманды, якія працуюць ва участковых камісіях, а ў кожнай участковай камісіі ёсць як члены каманды Тимашэнкі, так і члены каманды Януковіча, яна заклікала сваіх прыхільнікаў змагацца за кожны голас. І я хачу адзначыць, што тыя вынікі, якія абвешчаныя, цяпер 48 Янукович, 46 Тимошенко, гэта пакуль нават не афіцыйныя папярэднія вынікі Цэнтра выбаркаму. І, ну, максімум, у бліжэйшыя гадзіны, можа быць, хутчэй за ўсё заўтра, нейкія папярэднія вынікі будуць вядомы, хаця ўжо падлічаны 99% бюлетэняў.
Ну, вось назіральнікі ад АБСЕ заявілі, што выбары збольшага адпавядалі крытэрам АБСЕ і абавязанням, які Украіна ўзяла на сябе ў рамках Рады Еўропы. А ці гавораць пра парушэнні украінскія назіральнікі? І ці магчыма яны пры цяперашняй сістэме, якая існуе ва Украіне?
Я быў на выбарчых участках не ў Кіеве, а ў такім невялікім горадзе Боярка, гэта прыблізна, ну, 30-35 кіламетраў ад Кіева, і гаварыў з назіральнікамі з Казахстану. Яны ніякіх парушэнняў не заўважылі. Таксама я гаварыў з назіральнікамі і ад блоку Юліі Тимошэнкі, і ад Віктора Януковіча. Яны таксама не заўважылі ніякіх парушэнняў, у сваякам разі на тых участках, дзе яны былі. І паводле вынікаў таких кіраўнік грамадскай камісіі, выбарчай камісіі, гэта такая грамадская арганізацыя, спадар Чарненко заявіў, што ў прынцыпе, акрамя подвозу выборщиков на участки у некоторых регионах, ну, это были старые, эти хворые люди, никаких таких серьезных інших порушений не зауважено, а в огуле агульное меркование такое и со штабу Януковича, в таким разе, что коли были порушения, не могут поуплывать на выники голосования. Скажу так само, что сегодня я имел намер сходить на прессовую конференцию Юлии Тимошенко. Она спочатку была призначена на 11 годин у раницы, потом перенеслась, а вот литерально нескольких хвилин тому обвестили, что прессовая конференция Тимошенко отбудется завтра. Прогнозуют политологи, что магчыма яна можа заклікаць сваіх прыхільнікаў да нейкіх дзеянняў, ну, але гэта мы пабачым не сёння, а заўтра.
Сергей, вы 4 дні назіралі за хадой выбарчай кампаніі. Што вас найбольш уразіла?
Ганна, мяне найбольш уразілі не гэтыя 4 дні, а, па-першае, сённяшняя ноч, якую я правёў прыблізна з 22 гадзінаў у штабе Віктора Януковіча, ну, акрамя Януковіча самога, які выступіў 22 гадзіны з нечым, яго адразу, так сказаць, увезлі. Я, ну, бадаю, што з большасцю ягоных бліжэйшых паплечнікаў размаўляў і з народнымі дэпутатамі Верховнай Рады Украіны, і з супрацоўнікамі ягонага апарата партыі рэгіёнаў. Мене уразіла тое, што ні ад кога з іх я не пачуў пра нейкае аб'яднанне з Расіяй, як, скажам, магчыма, камусьці гэтага чакалася. Ніхто, праўда, і не казаў пра хуткае ўступленне ў еўрапейскі звяз, але ўсе казалі, што, да, безумоўна, інтэграцыя ў еўрапейскі звяз, яна павінна быць. Некаторыя з паплечнікаў Януковіча казалі, што яны будуць вывучаць пытанне, магчыма, аб долучэнне Украіны ў мытны саюз Расіі, Казахстана і Беларусі, але зноў жа яны падкрэслілі, што пакуль што яны не маюць некага такога цьмянага ўяўлення, што гэта за такі саюз і ці ўвогуле варта Украіне туды ўступаць. Шмат хто з каманды Януковіча, як, дарэчы, з каманды Тимошенкі, гаворыць, што самае галоўнае, што было на гэтых выбарах, гэта непрадказальнасць. Сапраўды, ніводзін з палітолагаў ці з палітыкаў, якіх я апытываў у гэтыя дні перад галасаваннем, не мог сказаць, хто канкрэтна пераможа. І ў лепшым выпадку казалі, што адрыў будзе, можа быць, 1-2-3%, так яно і атрымалася. І, магчыма, гэта сапраўды найбольш уражвае, што было створанае поле для такой, ну, абсалютна адкрытай, свабодна-канкурэтнай барацьбы. Магчыма, вось тое, што такая барацьба адбылася, што яна тут магчымая, што все кандыдаты маюць абсалютна свабодны доступ да сродкаў масавай інфармацыі, што члены іх каманды маюць абсалютна свабодны доступ да кантролю над працэдурай галасавання. Магчыма, вось гэта і, ну, найбольш галоўны вынік так званай аранжавай рэвалюцыі, хаця, канешне, прыхільнікі Януковіча адмоўна ацэньваюць аранжавую рэвалюцыю, ну, тым не менш, некаторыя палітолагі ўжо заўважылі, што Януковіч скарыстаўся вынікамі аранжавай рэвалюцыі, бо змог дэмакратычна перемогти на этих выборах. И снова же подкреслю, что пока мы говорим умовно про ягоную перемогу, будадзенные центры выборкама пока что еще не обвешанные.
Ну, а на вашу думку, який украинский досвід у проведении выборов варто скористать белорусам, ну, вот, может, белорусскому центру выборкаму, белорусской оппозиции?
Что дотично центру выборкаму, так это, снова же, абсолютно и полная открытость, абсолютно свободная аккредитация журналистов. На тех участках, где я был, я сам предъявлял посвящение аккредитации, а в принципе меня, конечно, никто его не пытался. Может быть, так неправильно, может быть, они повинны были бы спытаться, але Кайласка, так сказать, можно было стоять, гутерить с выборщиками, после процедуры голосования, зрозумело, и можно было свободно заходить в Центральную выборщую комиссию, отримливать любую информацию. Центр выборкам отсочивал и у первом туре выборов, и у другим туре выборов, у какой ступени все кандидаты выполняют закон о выборах. Ну, мы ведаем, что, скажем, президенту Ющенку было сделано попередження. Ну, немогчимо уявить такое, как, скажем, теперешнему керівнику Беларуси Центр выборкам зробив попередження в порушенні процедуры, так? Дотично командов, безумовно, что борьба помеж Януковичем и Тимошенко была вельми жорсткой, використовувалися самые разные технологии, але я сказал бы, что это была такая, ну, борьба у цивилизационном поле. Я назирал, что помеж собой и члена команды и Тимошенко, и Януковича, ну, не буду казать, что они имеют некие приятные отношения, але все в любом разе они свободно сустракаются, обмерковывают, и у них есть и у тех, и у других разумение, что кто б не перемог на выборах, яны будут отказаны за Украину, отказаны за лад ее развития, за вектор ее развития, и вот такую, ну, ступень отказности я зауважу. Еще одна особливость этих выборов, якая отрознивается, конечно, от Беларуси, это то, что во всяком разе у другим туры у всех кандидаты, двое кандидатов, они имели довольно великий опыт выконавшей улады. И они ободва узначаливали, а Юлия Тимошенко теперь узначаливая урад. Тому их деяния довольно легко прогнозуемые на посаде президента. И они имеют довольно великий унушальный спис кандидатов на призначение на отказные посады министров, вице-министров, премьера, натурально вице-премьера на посаду. Вот эта открытость, я думаю, она была бы не за лишней у Беларуси.
Тут многие белорусские политологи уже кажут, что после того, как выглядая по водле теперешних даденных, что перемагая Янукович, что украинцы, ну, не будто позбавятся сарказма у дочинения до Беларуси и отримают вот нечто подобное на то, что мая теперь Беларусь, как якого керовника. Те такие настрои есть во Украине после тех лишбов, какие теперь огучены, те поравновывают Януковича с Лукашенком?
Нет. Ніхто ні у штабі Януковича, ні у штабі Тимошенки не робив таких порівнянняў. Один я скажу, что, скажем, я гутарав з поэтом, народным героем України Дмитро Павличком, який, як тільки ми з ним познайомилися, одразу попросив передати привітання своїм сябрам Мілу Гілєвичу, Рогору Бородуліну, Геннадію Буравкіну. Йон сказав, що от його турбує вельми, каб Україна не спокусилася на те, що відбувається у Білорусі, що дотично статуса родної мови. Але коли я розказав йому ситуацію, у якої білоруська мова знаходиться у білоруській столиці, у Мінську, про відсутність білоруських школ і так далі, про відсутність белорусской мовы на державном центральном телебачении, и он сказал, что нет, безумовно, в Украине ни про каким президенте теперь уже этого не будет. И вот, между іншим, может быть, так само еще один выник президентства Виктора Ющенки, это то, что вот это национальное демократичное развитие, оно фактично незворотное. Кто бы ни пришел после теперешнего президента, ему будет вельми тяжко обрынуть вот те завоевы демократии и те завоевы национального развития, какие у Украины есть. Тому поравнание с Лукашенком я особисто во всяком разе не шел.
С Киева корреспондент «Свободы» Сергей Навумчик. Як вы оцениваете выники украинских выборов? У городенских Минаков это высветлял Сергей Островцов.
Ну, лучше, так, конечно, чтобы Янукович остался, потому что, видимо, у него более прогрессивные взгляды на жизнь, на состояние Украины, на все остальное.
Я за лучшего, который народу хорошо сделает все, чтобы Украина уже бедная не мучилась. Собственно, Тимошенко уже правила.
если так подойти, а что они сделали? Ничего не сделали.
Я, наверное, за Януковича. Да, больше как-то ему доверяю.
Ну, украинскому народу, наверное, виднее. Но я тоже за Януковича, но...
Что-то мне не нравится, что-то все время почти одинаково. Будет шум, будет разговор, Тимошенко не поддастся.
А как оценила?
Да.
Ну, пока скандально, еще неизвестно точно. Результата нет, 80% только.
Пока 3% разницы. Но я считаю, что выборы пошли, ну, правильные выборы, но еще будет скандал. Я считаю, будет еще скандал еще.
Но Тимошенко должны выбрать. Народ, народ.
Янукович, наверное.
А?
Мне кажется, Янукович.
Конечно, я вообще-то за Януковича, в принципе, потому что он проводит более такую либеральную политику, не прозападную. Я считаю, что верный выбор для украинцев, все не выберут его именно, чем Тимошенко, который опять приведет страну к кризису.
А я считаю, что если такой процентный состав, это говорит о том, что страна, наверное, раскололась. Поэтому это не говорит о том, что выбрали Януковича, это говорит о том, что, наверное, все-таки кризис продолжается какой-то политический вот в стране, который впоследствии приводит к этому конфликту между Януковичем и Тимошенко.
А питання у городі про українські вибори.
Починіться день за свободою.
Живий ефір від 7 до 8 раниці.
Від понеділка до п'ятниці.
Свіжі новини.
Нові репортажі.
Музика.
Література.
Історія.
Стисла докладно по-білоруську.
Не проспіть свободи.
Гостем завтрашнього ранішнього ефіру буде Андрій Пачобут, старшиня Головної Ради незареєстрованого у Білорусі Союзу поляків у Білорусі. Сьогодні у день міліціянти зайняли дом польський у Іганці. У ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам основні події понеділка 8 лютого. Спецназ розгнав акцію солідарності з волковиськими предпринимальниками Миколаєм Туховичем, Владимиром Осипенком на Кастришницьким пляці у Мінську. Удельників затримали, відвезли у міліцію центрального району, откуль пазній відпустили. Сьогодні вянці судової виконавці у супроводженні міліції зайняли польські доми, почали в опіс майомості, спосилаючися на постанову, згодно з якою керівництво дому нібито незаконно заволодило чужою майомістю. А Міністерство заміжних справ Польщі викликало у Варшаву на консультації амбасадора Польщі у Білорусі Генріка Літвіна у сувязі з заняттям міліції дому польського у Івянці. Представники об'єднаної громадянської партії, народна артистка Білорусі Зінаїда Бондаренко і були старшиня правління Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич уключені сьогодні у склад округових виборчих комісій у Мінську. У Мінську 22 година, 52 хвилини і на чарзі огляд незалежного друку його підрихтував Ягор Майорчик.
Тыднёвик «Наше слово» друкуе постанову Секретариату Товариства Беларускай мовы про правядзенне трэцяй агульнанацыянальнай беларускай дыктоўкі. Про адметнасць сёлетняй дыктоўкі распавядае галоўны рэдактар «Тыднёвіка» Станіслав Суднік.
Дыктоўка праводзіцца, як і летась, у тры этапы. У Менску гэта будзе 21 лютага у 11 гадзін у дольнай залі Чырвонага касцёла. І там жа з нагоды Міжнароднага дня роднай мовы будзе праведзена прэзентацыя незалежных беларускамоўных выданняў. Другі этап дыктоўкі пройдзе у Менску ТБМ 18 гадзін 15 сакавіка, а трэці 25 сакавіка – таксама 18 гадзін. У рэгіёнах гэта ўжо па плану рэгіёнаў. У сувязі з тым, што гэты год мы разглядаем як год Караткевіча, то тэкст будзе адназначаны па Владзіміру Караткевічу. Трэба разглядаць ўжо эту трэцюю дыктоўку як замацаванне дасягнутых пазіцый. Прынамсі, усе рэгіёны, дзе яна адбывалася, будуць старацца праводзіць і гэты год, ну і пашыраць геаграфію.
Белгазета. Тема нумару – президентський указ про регулювання інтернету, який був підписаний 1 лютого 2010 року, і який, цитую, примусив інтернет-супольність моцно уздихнути ще на етапі своєї підрихтовки. Ён спровокував ще анонімні коментарі тих, хто після 1 липня непозбежно буде ідентифікований. Заголовки артикулів – провайдери усе самі розкажуть, коли до їх прийдуть. Провайдерів обов'яжуть без лишньої помпи. Притиснуть, каб росло. Перемога на двоих. Під таким назовом у тидньовіку «Білорусі ринок» вийшов артикул, присвячений новій військовій доктрині Росії. Її затвердив президент цієї країни Дмитро Медведєв. Росія простирає над Білорусію свій ядерний парасон, жадаючи намертво замацувати за її роль свого заходнього форпосту, пише газета. Одною з головних серед перелічених зовнішніх погрозів для Росії називається імкнення наділити силовий потенціал НАТО глобальними функціями, наблизити його військову інфраструктуру до межів Росії. Тому у випадку використання супроти її і її хаврусників любих видів зброї масового пораження Росія покидає за собою право ядерного удару у відказ. У переліку пріоритетів військово-політичного супрацовництва Росії першою згадується Білорусь. Такого не було у двох попередніх версіях військової доктрини Росії, пише газета «Білоруси і ринок».
Незалежна друга глядав Ягор Майорчик. А зараз про одну з наших завтрашніх передачів.
У каліфорнійських білорусов нові ідеї для суполки. Каб жилося цікавій. Новообраная старшиня працює у голівудской студії, так что має быть тепер життё веселейшее, жартують белорусы. Зміни у статуті найстарейшей белорусской организации замежжа, белорусско-американским задиночені, махчима почнуться у першиню за 50 годов менавіта адсюль з Каліфорнії. Расповіды каліфорнійських белорусов у новой передачі «Белорусская замежжа».
Передача Татьяны Поклад у нашем эфире во авторок. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». Одразу после выпуску новинок «Праский акцент» на тему «Справа Леушина як люстерка белорусской стабильности». И на этом я, Ганна Соус, развитываюся с вами и передаю микрофон моему коллегу Змитру Бартосику, який на этом тыдне у передачи «Барды свободы» рассказывая про Змитра Дяденку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Нашим гостем на гэтым тыдні будзе чалавек беларускай публіцы больш вядомы як журналіст. Гэта Змітер Дзядзенка. А калісьці Змітер быў адным з пачынальнікаў і беларускай аўтарскай песні, і фестывалю «Аршанская бітва». Але, дзякуй Богу, як бяруцца акорды, ён не забыў.
Сёння бардаўская песня, яна просто не супадае з рытмам жыцця, таму ўзнікаюць разнастайныя варыяцыі, як бард-рок, вельмі цікавая ў гэтым сэнсе Таня Беланогая з ейнымі менавіта бард-роковымі такімі рэчамі. У ранейшы, там, у савецкія часы бардаўская песня, яна якраз от была кухонная, там, каля вогнішча спявалася, яна абсалютна клалася на рытм эпохі, на тыя месцы, дзе чалавек пачуваўся вольна, яна вот якраз была таксама такім адхланнём. А ў цяперашні час бардаўская песня, яна шукае нейкія іншыя формы, іншыя праявы, таму узнікаюць вот такія цікавыя з'явы на памежжы розных культураў, розных нейкіх музычных напрамкаў. Як далей будзе развівацца, это складана сказаць. На цяперашні час бардаўская песня, это яна не нясе такой фігі ў кішэні, это чыста вот праява творчасці чалавека. Тое, што ён жадае там данесці, пракрычаць свету пра сябе, пра сваё разуменне. Будзе нешта.
Паглянь Октавія, які навокал снег. Курымі пэўна і не бачылі такога. Рассыпісты, нібы дзявочы смех. Бялейшы нават за адзінарога. Октавия, Да мы, як кораблі, запыненыя якорам калісці, і не відаць нідзе тае зямлі, куды яны збіраліся даплысці. Паглянь, як шызы голубіны легіён, з нябёс спускаецца на плошчу гарадскую, і не цэнтральны мой мікрараён ласкава з Новым годам іх віншуе. Пада-пада-пада-пада-пада.